Dobrý den, vítám vás u pořadu Východočeské výlety. Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se turistických tras v Pardubickém kraji. Máme jich tu totiž vyznačených od Klubu českých turistů na 2000 kilometrů. A to jen těch pro pěší. Další můžou využívat cyklisté, běžkaři, ale třeba i vozičkáři. Na některá místa se vydáme i s naším mikrofonem. Nezůstaneme ale jen u Klubu českých turistů. Své trasy si totiž značí třeba i radnice. Zajímavý městský okruh navštívíme ve Vysokém Mýtě. To vše v následující hodině. Příjemný poslech přeje Milena Vápeníková. S pořadem Východočeské výlety se dnes zaměříme na zajímavé turistické trasy v Pardubickém kraji. Ale ještě než se vydáme na konkrétní vycházku, tak se zaměříme trochu na statistiky a historii. Se mnou tu je Vlastimil Škvára jako předseda značkařské krajské komise pro Pardubický kraj.
Jak to s tím značením v Pardubickém kraji je? V rámci celé republiky se to počítá od roku 1899. Tady ve východních Čechách v Pardubickém kraji jsme na tom jak?
No s tou historií jsme na tom nepříliš dobře, protože ty podklady původní, který bychom rádi sehnali, jsme prostě nenašli. Nejstarší zmínku o značení v Pardubickém kraji, kterou jsme objevili, tak je z výroční zprávy Klubu českých turistů v Chrudimi z roku 1911. Kde zmiňují, že za první rok svého činnosti vyznačili několik cest, z nich první byla cesta s Chrudimi do Slavické Obory.
Je Pardubický kraj něčím výjimečný v rámci té naší republiky, že je tady těch tras víc, méně, nevím.
Já bych řekl, že výjimečnost Pardubického kraje spočívá v tom, že patří mezi ty nejmenší kraje, ale podle mého názoru má nejaktivnější turisty.
Když bychom měli zmínit nějaké významné turistické trasy, dá se něco vypíchnout?
Rozhodně jsme se připojili k tomu celostátnímu projektu Hřebenovka, takže celý ten pohraniční hřeben, který v Pardubickém kraji máme, čili někde od těch Bartošovic, nebo od Zemské brány až po Králický sněžník máme vyznačený. Z větší části je vyznačený červenou barvou, ale protože nám Orlické hory končí vlastně suchým vrchem a ta červená, která nyní říkáme Hřebenovka, pořád ještě nese název cesta Aloise Jiráska, tak vede ji nám. Ta vede do Litomyšle a tam už prostě to pohoří není. Takže to jsou ty problémy trošku s těmi názory, že jako červená vede po hřebenu. Ano, ale taky ne. Takže tohle to je asi ta naše nejvýznamnější trasa, kterou v kraji máme, ale pro nás turisty jsou daleko důležitější takový ty méně nápadné trasy, které naopak vedou do krásných přírodních útvarů. Když začnou u té zemské brány, tak cesta údolem divoké Orlice na Pastvinskou přehradu a dál až do Nekoře. To je krása si projít. Protože jsem Chrudimák, tak já zbožňuju procházky tou Lovcovými maštalemi. To je nádherné skalní město, prošpikované turistickými značkami. Máme tam až skoro problém, jestli nám ty čtyři barvy stačí.
Teď natáčíme pořad Východočeské výlety také na Chrudimsku, ve Slatiňanech, v oblasti, kde se říká na Monaku. Tady jsou krásné smíšené lesy.
Jsme přesně u restaurace Monako, které je ve středu cesty, která není značena.
Jak je to možné?
No je to možný proto, že 100 metrů pod restaurací vede žlutá značka a 100 metrů nad restaurací vede zelená značka. A nebývá zvykem na takto krátké úseky malovat. Tak dole i nahoře máme takzvanou bezbarvou směrovku a to prostě pro tu orientaci bohatě teda stačí. Samozřejmě je tam i zmínka o té restauraci, protože to je důležitý bod pro turistu. Restaurace na cestě, bez toho nemůže turista být.
Pro spoustu lidí je to tady i výchozí bod pro nejrůznější procházky, výlety. Máte to v malíku, kam se dá jít z Monaka?
Díky těm dvěma značkám, které tady jsou, tak se po té zelené dostaneme na Kočičí hrádek, místní dominantu, a dále se dostaneme i k rozhledně Bára a pak můžeme pokračovat, tam zase už máme další značky, můžeme se jít po modré do Rabštejnské lhoty a podívat se na břeh Křídového moře, který tam vystupuje přírodní rezervaci na skalách. No a pak natrefíme třeba na žlutou značku a po ní dojdeme do Chrudimi. Na opačnou stranu ta zelená nám vede ke Kochánovickým rybníkům, což je zase zajímavost. Tam ochránci přírody vybudovali takový biotop a co je úplně nejzajímavější, pasou se tam tuři.
Pořad Východočeské výlety dnes mapuje značené turistické trasy v Pardubickém kraji a v tuto chvíli ještě zůstáváme s předsedou místní značkařské krajské komise Vlastimilem Škvárou u zajímavostí, které jsou s tím spojené.
Na začátku jste zmínil, že v Pardubickém kraji je zhruba 2000 kilometrů těchto vyznačených tras. Věnujete se tomu celý život. Prošel jste každý ten kilometr?
No, tak musím se přiznat, že teda 100% to projitý nemám, ale když to odhadnu na nějakých těch 80%, tak určitě ano, protože samozřejmě ty značené cesty mě zajímají už proto, že je to turistická záležitost a pak samozřejmě chodím s otevřenýma očima. To je prostě problém snad každého značkaře, postižení. Kouká se na všecko možné, co vidí, ale především vidí ty značky. Takže okamžitě kvituje, jestli ten značkař pracoval dobře, nebo jestli to odbil, nebo jestli něco vynechal, nebo jestli je to patlal, který teda neumí prostě ten štětec použít a ta barva mu různě stýká a značka je různě hrbatá a nezhledná. No.
Když se vrátíme k tomu značení a k těm trasám jako takovým, jsou různé barvy, jsou celkem 4, červená, modrá, zelená a žlutá. Dá se podle toho nějak vyčíst a vydedukovat obtížnost té trasy, nebo to se musím zjistit z jiných zdrojů?
Ten princip byl takový, červená hlavní trasa, nejdůležitější, hřebenová, mezi nejvýznačnějšími památkami, modrá, hele, tady už nám ta červená nestačí, musíme ji něčím doplnit. A pořád jsou to teda ty významné trasy. No a dostali jsme se k té zelené, protože najednou se nám objevili takový, hele, a ještě my bychom chtěli tady taky vyznačit nějakou trasu mezi těma našima sousedníma vesnicema. Dobře, vyznačíme zelenou. Tam už ty cesty jsou takový obyčejný lesní cesty, bez nějakých teda velkých úprav. Kromě toho, když se nám to nevyvede a je potřeba přejít kus po asfaltové silnici. No a ta žlutá, ta byla ponechaná vždycky jenom na ty spojky. Pravda ovšem je taková, že někdy se nám ty spojky spojily a máme tady třeba tady tu žlutou, po který se teda dostanete až na horní Vradlo a je to nějakých 30 kilometrů, což už teda není spojka, ale je to teda jasná trasa. Že jo?
Myslela jsem to spíš tak, jestli když třeba někdo má nějaké omezení nebo jde s kočárkem, jestli si může říct, tady jdu po žluté, to zvládnu, anebo jestli to neplatí.
Tak to si nemůže říct nikdo na žádný trase, protože teda co s takovou horskou trasou, která nám leze po skalách? Každý uživatel té turistické trasy musí počítat s tím, že je to trasa pro pěší, čili žádný kočárky, kola pro tyto vyznačený není. Tudíž ta záruka kvality té cesty tam rozhodně teda není. Pravda je taková, že máme vyznačené cesty pro vozíčkáře. Nezapomněli jsme na ně, udělali jsme na to si dokonce sbírku, už asi 15 let už funguje.
Kde je najdeme?
Když budu mluvit o Pardubickém kraji, měli jsme tady 4 v současné době, ale jsme bohužel jednu museli zrušit. Na místě proběhla lesní těžba a ta cesta se stala neprůjezdnou.
A ty zbylé 3, alespoň jedna, odkud kam vede?
Jednu máme hned tady na kopci, u rozhledny Bára. Tam máme vyznačenou vozíčkářskou trasu, která teda objíždí těmi městskými chrudimskými lesy, takže vede na ten kočičí hrádek a pak to tam pod tím vrcholem zvaný Hůra se to vrátí zpátky zase k té rozhledně Bára. Další a úplně první tato stezka, ta byla ve Svitavách, tam v tom jejich lese Brand u rybníku Rosnička a v současné době se na ní provádí zrovna obnova. A ta třetí je okolo Lanškronských rybníků.
S pořadem Východočeské výlety se tentokrát věnujeme značeným turistickým trasám v Pardubickém kraji a po takovém obecnějším úvodu jsem už vyrazila do terénu. Jsem konkrétně na Svitavsku u chaty Rosnička a je tady se mnou Eva Fečková z Klubu českých turistů ze Svitav. My tady jsme u Rosničky. Je to výletní místo, je to možná i takový záchytný bod pro zdejší turisty, že odtud míří mnoha směry. Kam například se dá jít?
Například můžete dojít k památníku včelích matek, což je taková stavba věnovaná včelařům, včelím matkám, protože tam kdysi bývala základna, kde ty včelí matky chovaly. Je to stavba, která připomíná buňku z toho včelího plástu. Stojí určitě za navštívení. Pak odtud můžete dojít po těch místních značených cestách k písníku, což je vytěžený pískový lom a je to tam teď moc pěkně upravené a můžete po lávce přejít přes část té hladiny. Potom po té značené trase se dá dojít do Kukle a z Kukle zase na Stráň a zpátky do Svitav po Žluté, což je takový okruh, který má asi 17 kilometrů.
To už je v podstatě takový celodenní výlet, ale.
To už je celodenní výlet, ale dá se to zkrátit samozřejmě, nemusíte to jít celé, dá se to zkrátit po místních cestách, nebo město Svitavy tady vyznačilo svými značkami. Dvě trasy, jedna je pro pěší, jedna je pro cyklisty, říkají tomu brandy a tam si to může ten návštěvník různě projít, tak jak mu to vyhovuje a nakolik stačí.
Brandy, protože této lokalitě, tomu areálu lesnímu tady se říká brand.
Ano, a jsou to vlastně ty značené cestičky.
A my se vydáváme po které? Po žluté, po červené?
No, my teď jsme na vozíčkářské trase, která tady vede těma lesama a dovede nás asi i k tomu písníku. Ta vozíčkářská trasa tady byla vyznačena před několika lety a jak už ten název napovídá, taky můžou používat vlastně handicapovaní občané, měli by tady projet s vozíčkem. No.
Na druhou stranu netřeba to specifikovat jenom na vozíčkáře, ale třeba je to vhodné i pro maminky s kočárkem.
Mě, to jsem taky chtěla dodat, nebo prostě pro lidi, kteří nejsou tak fyzicky zdatní a vidíte sama, že tady zrovna je asfalt, že opak dál ta cesta je taková zpevněná.
My jsme popošli zhruba kilometr od chaty Rosnička, pořád jsme ale u rybníku Rosnička a vidíme první turistické značení, na které jsme narazili a je to poměrně pestré, je tady klasická modrá a pak taková svislá červená a do toho ještě našikmo zelená značka, tak nám popište, co to všechno znamená.
Ta modrá je naše turistická, která je prostě klasická, označuje tu trasu, která vede z nádraží ve Svitavách. Tady ta červená, to je ta místní, kterou si tady nechalo udělat město Svitavy a podle mě by měla asi znázorňovat nějakou cestu. A tohle to je taky turistická Klubu českých turistů a je to naučná stezka. No jsou ty značky tady v takovém stavu už, jsou přerostlé, tak bych to řekla, a potřebovali by obnovit.
Stále posloucháte pořad Východočeské výlety a já s Evou Fečkovou z Klubu českých turistů zůstávám na Svitavsku.
Teď se vydáme trochu dál než k Rosničce. Vy jste z Březové nad Svitavou a tam také máte řadu možností pro turisty, kteří by chtěli vyrazit do nějakého terénu. Co nabízí lokalita u vás?
U nás, když k nám dojedete vlakem, tak můžete vyrazit k takovému cíli, který se jmenuje Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana, která stojí na pravém břehu řeky Svitavy v kopci nad dráhou, která vede ze Svitav do Brna. No a můžete se rozhlédnout do kraje. Ono, když slyšíme jméno Járy Cimrmana, tak je s tím spojená nějaká kulišárna.
Přesně, aby to nebyla dobře ukrytá rozhledna někde v údolí.
Ne, můžete se rozhlédnout a vidíte na ty kopce směrem na Poličku, na Vysočinu, na Olešnici. Je tam vidět na rozhlednu v horním lese, nebo třeba ty vesničky Rohozná. Svojanov vidět není, protože ten je v dolíku.
Tematicky, abychom to propojili. Dostaneme se tam po nějaké turistické stezce?
Jo, z náměstí tam vede zelená trasa, ta vás dovede přes lanový centrum. Je tam altán, než se dojde nahoru na rozhlednu. No a po zelené dojdete k té rozhledně, tam se můžete vydat dál, vlastně obejdete tu Březovou, napojíte se na žlutou trasu a po žluté trase můžete dojít na druhou stranu kopce, jakoby nad Bělou a tam jsou Čertovy díry, což jsou puklinové jeskyně, kde sídlí netopíři a je to zrovna chráněná lokalita. No a dojít můžete zase na nádraží do Březové nad Svitavou. Na druhou stranu z Březové nad Svitanovou vede červená trasa a tu mám teda zvlášť ráda, protože ta vede přes Rudnou nahoru nad Křenov a pokračuje k Mariánskému obrazu. No a hlavně po cestě jsou výhledy a já tam mám zvláště ráda to, když tam raší buky. Je to tam moc hezký z jara. A nebo na podzim, kdy se zase ty listnaté stromy zbarví všemi barvami a je to tam takový malebný. Takže to je jedna z tras, která se mi líbí. Ona ta červená pokračuje potom dál po tom Hřebeckým hřbetu, vlastně k Tetě, přes Vysoký pole až Kanenské studánce.
Které trasy máte radši? Ty domácí? Tady na Svitavsku nebo v Pardubickém kraji, anebo někde v zahraničí?
To záleží, že jo. Když třeba přijedu na Slovensko, tak se mi líbí slovenské trasy, ale většinu času stejně trávíme v Česku, takže já jsem si tady našla cestičky, které můžu projít, když prostě nemám jinou možnost někam vycestovat, že jo.
Takže správný turista ocení to, co zrovna...
Je, že jo, protože důležitý je dostat se do přírody, projít se, případně si najít nějaký zajímavý cíl, že jo, pro oživení toho výletu. Jinak z těch cest, který mám moc ráda, tak jsou samozřejmě ty Březovsky, že jo, protože už tam žiju řadu let a vlastně od dětství jsem se tam vždycky někde potulovala. Jedna ta cesta má i jako historický význam, dokonce je zmiňovaná v nějakých starých kronikách. A je to, ze Březové se jí říká Rudenská cesta. To rozcestí jedno je tam označené jako Rudenská cesta a byla to cestička, která spojovala vlastně tu Březovou s Olomoucí, že se tam dalo už i ve 12. století nebo ve 13. století. Tam putovali kupci zřejmě, možná i armády a putovali přes Jevičko do Olomouce. Což je taková zajímavost, ale trošku se na to asi zapomnělo. Ta cesta místy zarůstá, což je škoda, no.
Rudenská cesta je tedy dnes vyznačená klubem českých turistů.
Jenom část ze Březové se tam jde po neznačené cestě, která vlastně tím, jak Březová je v dolíku, že jo, tak hodně prudce stoupá do kopce a potom, jak se dostaneme tady na to značený rozcestí, tak už do té Rudné je to lepší. Ale je to zrovna ta část, která je historická.
S mikrofonem pořadu Východočeské výlety se tentokrát zabýváme turistickými stezkami, na které se v Pardubickém kraji dá vyrazit. Zatím jsme mluvili víceméně o těch takových klasických značkách, které má na starosti klub českých turistů, ale je spousta dalších možností. Různé naučné stezky, městské okruhy vyznačují třeba samotné radnice. A jedna taková, nebo možná víc takových, je i ve Vysokém Mýtě, kde jsme právě teď s Martinou Skálovou z Vysokomýtského infocentra. Kam se dá vyrazit tady z náměstí?
Já bych návštěvníky obrazně chtěla přivítat u nás ve Vysokém Mýtě a pozvat je na naši Vysokomýtskou naučnou stezku, která má celkem tři okruhy. Jeden z nich je městský, druhý je duchovní a třetí je přírodní. Městský okruh my si dneska projdeme, poznáme. Je to okruh, který je zhruba kilometr dlouhý. Při jeho absolvování poznáváme jednak historická místa, památky, dozvíme se na Kortenových zastaveních o životě vysokomýtských lidí a je zaměřen především na ten historický ráz. Další naučná stezka je přírodní, ta nás zavede do okolí Vysokého Mýta, kde můžeme poznávat přírodní krásy, krajinu, vede po chodníčku, který je lemován lipami, kudy chodil například i Jaroslav Seifert, vede na Vinice, potom do lesů v okolí Velkého a Malého Chobotu a v blízkosti je také rekreační a sportovní areál Vinice, kde mohou návštěvníci aktivně si zacvičit, vyzkoušet výběhové schody nebo venkovní tělocvičnu.
Jak je dlouhý tenhle přírodní okruh?
Tento okruh je poměrně dlouhý, je 9-kilometrový, avšak samozřejmě bylo myšleno i na rodiny s menšími dětmi. Okruh lze zkrátit na 4 kilometry a tato část je vybavena edukativními prvky, kdy děti mohou si vyzkoušet zvuky dřeva nebo například vyzkoušet venkovní pexeso.
A pak jste říkala, že máte ještě duchovní okruh?
To je okruh, který je nejdelší, dlouhý téměř 20 kilometrů. Ten běžně doporučujeme spíše cyklistům. Tento okruh vede z velké části po poutních cestách. Zavedená až do Vratslavy, což je místo, kde byla studánka se zázračnou vodou. V tomto místě se vybudovala kaplička s poustevnou, později lázně a také kostel.
Pořadem východočeské výlety zůstáváme ve Vysokém Mýtě. Spolu se mnou tu je v tuto chvíli Vojtěch Barcal z Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě a my se vydáváme na ten zmiňovaný městský okruh. Začínáme na náměstí Přemysla Otakara II. Něco zajímavého o tom, kde právě stojíme?
Těch náměstí je celá řada. Vysokomlýnské náměstí patří mezi největší náměstí v České republice a pokud se budeme bavit o náměstí čtvercového typu, tak je vůbec největší v celé České republice. Má plochu více než 2,5 hektaru. Uprostřed náměstí se nachází Morový Mariánský sloup a to náměstí je odjakživa takovým přirozeným srdcem města, kde se konají různé důležité události a kulturní akce a podobně. To náměstí lemují historické objekty, například stará radnice z 15. století, budova staré pošty, také třeba rodný dům Bedřicha Bridla, což byl významný barokní básník.
Chvíli zůstaneme na náměstí, protože, jak jste říkali, je to největší čtvercové náměstí u nás, ale když už se potom dostatečně pokocháme a všechno si pročteme a dozvíme se, tak kam nás ten městský okruh vede dál.
Další zastavení městského okruhu je pak u Vodárenské věže. Vodárenská věž je vlastně původně hradební věž, střežila nároží městského opevnění a v 18. století byla upravena na vodárnu, která rozváděla vodu z Mlýnského potoka do jednotlivých kašen v ulicích města. Dneska už ta věž neslouží tomuto účelu a je vlastně pěkným zůstatkem středověkého opevnění.
Dá se jít dovnitř?
Nedá.
Tak kam budeme pokračovat dál?
Dalším zastavením potom je botanická zahrada. Vlastně lemuje severní obvod městského opevnění. Vznikla už na počátku 20. století. Později víceméně zanikla, nebyla pak udržovaná jako botanická zahrada k její obnově, byť ta poněkud k skromnější míře došlo pak poměrně nedávno kolem roku 2020.
Botanická zahrada je sice název, ale spíš to odkazuje na tu minulost. Dnes je to takový parčík.
Parčík, kde můžeme se projít kolem středověkých hradeb, máme zde pěkný výhled na severní část města a dominantou tohoto prostoru je jedna z dochovaných hradebních bašt, takzvaná klášterská bašta.
Takže aby někdo nehledal vyloženě skleník ve Vysokém Mýtě. Botanická zahrada ale znamená to park, kterým když projdeme, tak se dostaneme.
Potom můžeme projít postupně do Jungonových sadů, což je další z parků, které lemují původní městské opevnění. No totiž ve Vysokém Mýtě máme takovou zajímavost, že vlastně kolem celého historického jádra, kolem těch hradeb je vlastně prsten parků, zelený okruh, řekněme. A i zde v těch sadech Jungonových tam máme zbytky městských opevnění. Zajímavostí zde je, že tam jsou do té hradební zdi zasazeny pamětní desky, které připomínají důležité události z dějin města. A také se tam můžeme udělat hezkou procházku směrem do prostoru bývalého hřbitova a dojdeme ke kostelu Nejsvětější Trojice, který je dalším zastavením té naučné stezky.
To už jsme zhruba v polovině, možná za polovinou.
Ano, kostel Nejsvětější Trojice je původně hřbitovní kostel a hřbitov zde kolem něj byl až do počátku 20. století. Poté byl zrušený a proměnil se v park. A vlastně zajímavostí je také, že na tom hřbitově dneska stojí také jedna z místních základních škol, základní škola Javornického. Kostel samotný, ten dneska má novorenesanční podobu, má krásný štít s reliéfní sochařskou výzdobou a uvnitř se nachází několik cenných náhrobníků místních šlechticů.
Tenhle kostel ale není jediný, který tady máte ve Vysokém Mýtě.
Ano, je to tak. Tento kostel bych dokonce označil za takový méně důležitý. Hlavním farním děkanským chrámem ve Vysokém Mýtě je kostel svatého Vavřince, což je významná gotická památka ze 14. století, která je opravdu dominantou našeho města. Má dvě vysoké věže, které mají výšku 67 metrů a vévodí celému městu i širší krajině.
Kostel svatého Vavřince se nachází na náměstí Vaňorného, kam nás městský vysokomlýnský okruh také zavede. A posledním zastavením v Havlíčkových sadech se dostáváme nejen na konec městského okruhu ve Vysokém Mýtě, ale i na konec dnešního pořadu východočeské výlety. Ten připravila a šťastnou cestu, pokud se vydáte po některé z turistických tras, vám přeje Milena Vápeníková.